Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir man malonu pristatyti mūsų šios dienos laidos viešnę. Agnija Grigas, ji yra vyriausiai mokslo bendradarbė darbuotoja Atlanto taryboje Vašingtone. Trijų knygų susijusių su geopolitika, su Rusijos užsienio politika, su Krymo aneksija autorė ir nekartą cituojam Amerikos žiniasklaidoje, baigus Harvardą.
Ar Oksfordą iš tikrųjų.
Oksfordą baigus. Gal papildykite, jeigu ką praleidau. Sveiki.
Sveiki, labai malonu iš tikrųjų būti čia, labai malonu būti vėl Lietuvoje. Atvykau šį kartą dėl kelių konferencijų Vilniaus energetikos. Etiko forumo ir hibridinio karo centro konferencijos, naujai atidaryto centro. Taip, mano veikla yra tyrimai, knygos, konsultavimas su Vašingtono įvairiais think tankais. Dažnai pasisakau žiniasklaidoj. Dabar malonu, kad mano naujausia knyga The New Geopolitics of Natural Gas, kuri išėjo iš Harvardo universiteto, va čia tas...
Taip, aš matau, atsinešu
čia. Ta Harvardo, kaip sakyti, sąsaja. Tai dabar iš tikrųjų gavo pakankamai daug žiniasklaidos dėmesio ir iš New York Times, ir Wall Street Journal, ir Financial Times, and Foreign Affairs. Kaip sakyti, esu patenkina paskutinių rezultatų.
Bet pagrindinė jūsų vieta yra Atlantic Council of United States. Čia yra Atlanto taryba, man teko joje būti prieš gerą dešimtmetį. Tada buvo toks Rob Hunter, man atrodo, vadovas ambasadorius. Mums teko kalbėtis tuomet, kai Lietuva dar tik tai stojo į NATO organizaciją. Ir ten veikėte tokį analitinį darbą, tyriamąjį darbą, susijusi su atlantistinėm tendencijom.
Turbūt. Taip, taip. Nu, žinoma, Atlantic Council ar Atlanto tarybos gal svarbiausios temos yra palaikyti tuos glaudžius sąsajus tarp Amerikos ir Europos ir būtent dirbti su tom temom, kurios yra aktualiausios, nu, sakykime, Europoje ir tom transatlantiniam santykiam. Tai, nu, žinoma, po 14 metų Ukraina, Rusijos užsienio politika yra ypatingai svarbios temos. Žinoma, Lietuva yra linksniuojama vos ne kiekvieną dieną irgi žiūrint, ką jinai yra pasiekus savo energetikos sektoriui, pat sutvirtinu savo energetinį saugumą ir ne tik tai, dabar jau išėjus, kaip sakyt, į plačias globalias suskistintų dujų rinkas, tai iš tikrųjų yra smagu, kaip sakyti, dar galėti ir atnešti dalį tos patirties ir žinių iš Lietuvos, kas dabar šiandieną yra labai aktualu Vašingtone.
Mes pakalbėsim apie tiek energetikos, tiek politinės, transatlantinės tendencijas, čia tikrai daug įdomių dalykų ir kaipgi klostysis Amerikos Europos santykiai po rinkimų, ypač daug visokio nerimo buvo, bet pradėčiau gal šiek tiek iš toliau, kai sutinku ką nors iš Jungtinių Valstijų, vis paklausiu klausimą, kuris man rūpi ir man įdomus yra. Klausimas susijęs su prezidentu Donaldu Trumpu.
Nesistebiu, kad bus klausimas apie tai.
Klausimas susijęs su tuo, ar Donaldas Trumpas vis dėl to nepakartos Nixono likimo. Kaip jums atrodo? Dabar aš stebiu žiniasklaidą, daug yra visokio tyrimų, kapstoma gana giliai rinkimų kampanijos, ten ir rinkimų kampanijos vadovai senate ir teisėsaugoj lankosi dažnai. Kaip jums atrodo, išsilaikys Trumpas ar sistema vis dėlto jį atmes?
Yra rizika. Tikrai tam yra rizika, būtų tikriausiai neįmanoma net kitaip mąstyti, nes vėlgi yra ne viena tam priežastis. Trumpas iš tikrųjų, nors jis atėjo kaip iš Respublikonų partijos, jisai nėra Respublikonų partijos žmogus, ar ne?
Ir pamenam toms laiškus garsius visų Respublikonų senatorių, kaip jie bandė stabdyti Trumpą.
Taip. Tai jis iš tikrųjų nėra sistemos žmogus ir yra nemenkas pasipriešinimas jam iš sistemos. Taip pat, kaip sakyt, kas yra jau aišku, buvo bandymas Kremliaus, Rusijos vyriausybės, įtakoti šiuos rinkimus. Manau, tikrai buvo kažkokių bandymų paliesti jo aplinką, ir jau kai kuriuos rezultatus vis tiek mes jau šiek tiek ir matome, aš manau, gal daugiau sužinosim. Tai ar pats prezidentas Trumpas tenai prie jo pačio buvo prieita ar nebuvo prieita, čia mes nežinom. Bet vėlgi
bet rinkimų kampanijos vadovas, čia labai sunku paskui paneigti tas sąsajas, kad aš čia nieko bendro neturiu.
Bet rinkimų kampanijos vadovo, Manafordo, visgi sąsajos buvo su Ukraina,
ir kaip sakyti,
iš ankstesnių laikų. Bet vėlgi, yra komplikuota situacija ir tų rizikų tikrai matau.
Tai jūs šiandien nestatytumėt, kad Trumpas tikrai išbus visą kadenciją, gali būti visko?
Gali būti visko, bet iš kitos pusės aš pasakyčiau, jeigu jis išbus tą kadenciją, jis turi populiarumo tikrai, ir aš tada irgi, kaip sakyti, manyčiau, kad jis gali laimėti antrą, kaip sakyti, antrus rinkimus. Tai, žinoma, dar yra anksti kalbėti apie tai, bet jis tikrai tokiu turi gilaus populiarumo.
Tai fenomenas Amerikoje, antrų rinkimų laimėjimas ir Lietuvoje, beje, ne, tas fenomenas mes mėgstam pakartojančius vieną kadenciją kitą. Minėjot, kad žvalgybos komitetas kongrese kapsto irgi dėl Rusijos sąsajų ir noro įtakoti rinkiminę kampaniją, žmonių opiniją per Facebooką, per Twitterį, per Instagramą, kitas platformas. Ten yra daug skandalingos tokios informacijos apie tai, kad masyvūs srautai polarizuojančios informacijos pasiekė Amerikos auditoriją. 128 milijonai žmonių galėjo pamatyti, skaičiai tokie yra prie 300 milijonų Amerikos auditorijos, gana ženklus. Jūsų nuomonė asmeninė, Rusija galėjo nulemti prezidento rinkimų rezultatą, ar vis dėlto čia vyksta toks, žinot, konkurencija partinė, visą laiką noras parodyti iš kitos pusės, kad vat, kažkas atsitiko tokio?
Ne, nu, kaip yra iš tikrųjų neįmanoma įvertinti, ar jie galėjo, ar ta, pavyzdžiui, sakykime, socialinė medija, ar jinai galėjo nulemti rinkimų rezultatus. Ta labai yra sunku pamatuoti, aplamai net jeigu žiūrint, ar ten ir iš verslo pusės reklama Facebook'e. Nu, jinai yra labai sunkiai pamatuojama ir jos tuos tikruosius rezultatus. Bet ne tik tai, žinoma, ta medija, ne tik socialiniai tinklai buvo jau nustatyta, virš 30 buvo bandyma kėsintis ir buvo įėjimas į, kaip sakyti, tas technologinės programas virš 30 Amerikos valstijų balsavimo programas. Tai vėlgi tenai buvo tam tikra informacija nusiurbta, jie buvo galima naudotis, sakykime, vėlgi bandyti įtakoti, kaip vyko jau pačią rinkimų dieną. Patys balsavimo procesai. Žinoma, tos įtakos buvo. Ar jinai nulėmė? Čia aš manau jau, kaip sakyti, šiandieną niekas negalės atsakyti to klausimo, ir aš neatsakyčiau, gal iš tikrųjų Vašingtone ir nenorėtų atsakyti to klausimo, nes visgi tai per daug
skausminga.
Per daug skausminga, ar taip
institutam demokratijai.
Taip, demokratijai.
Nes tai tam tikrą prasme kompromituoja tą sistemą, visą institutų, kur ir
būtent
turi saugot skaidrumą.
Būtent. Ir mažina pasitikėjimą visgi, nu, demokratiniais procesais. Ir vėlgi gal, kai iškyla klausimas, nu, ar sakykime, Kremlius būtent norėjo padėti Trumpui laimėti, ar nebuvo toks, ar buvo būtent toks tikslas. Čia irgi galimas yra klaustukas, nu, atrodė, kad taip, jie labiau šitą kandidatą labiau įrėmė, nu, ar kaip sakyti, jiems labiau patiko, bet gal labiau yra klausimas, kad jie bandė, nu, supriešinti Amerikos visuomenę, kad jie bandė iškelti nepasitikėjimo klausimus, vėlgi demokratiją, balsavimu, institucijom ir taip toliau.
Mūsų pasitikėjimą institucijom, taip, vienas kitų. Ir senatorė Feinstein, man atrodo, demokratija, jis sakė, kad va čia yra kibernetinio karo pradžia, ir tai yra labai pavojinga demokratijai, pavojinga mūsų sistemai, bet, na, amerikiečiai išsiaiškins, matyti, ir ta stabdžio atsvarų sistema, kuri Amerikoje seniai puikiai veikia, atsakys visuomeniai klausimus. Aš, kadangi jūsų tema susijusi su transatlantiniais santykiais, ir čia, kadangi daug nerimo dėl to, kad Amerika izoliuojasi, Trumpas Make America Great Again, padarykit mus vėl didžius, ir daug baimių, kad Amerika galbūt nenorės būti tiek įsitraukus į pasaulį, ypač į Europos reikalus, kiek buvo ankstesnė Amerika. Kaip jums atrodo, tos baimės yra pagristos ar ne?
Aš manau, reikia šiek tiek irgi atskirti, kas buvo sakoma per rinkiminę kampaniją ir kas realiai vyksta po to, po prezidento išrinkimo. Nes vėlgi per rinkiminę kampaniją gal prezidentas Trumpas, tada kandidatas, labiau tokias išreiškė nuomonės, nu, gal tokias populistinės, kad visgi mums reikia labiau žiūrėti, nu, kalbėdamas su Amerikos liaudim, kad labiau reikia žiūrėti pas mus, kas vyksta namuose, gerint mūsų situaciją, mūsų ekonomiką, ne tenai, kaip sakyti, kažkur tai kreipti dėmesį, kas mums nėra taip aktualu, sakykime, tenai Europos klausimus. Bet visgi, ateinant į jau instituciją, yra dar daug kitų, kaip sakyti, vėlgi institucijų, yra kongresas, yra užsienio reikalų ministerija, sakykime.
Valstybės departamentas Amerikos.
Taip, valstybės departamentas. Tai šitos institucijos turi daug testinumo ir jos bando dirbti testinai. Ir vėlgi, jeigu pasižiūri į jau pasisakymus prezidento ir viceprezidento Pence, nu, tai yra, kaip sakyti, palaikymas NATO, palaikymas, kad yra Article 5 ar ne penkto straipsnio, palaikymas Baltijos šalimi, nu, visas tas tikrai yra aiškiai toliau, kaip sakyti, ir testinai išsakoma.
O mums čia verta sunerimti, verta nerimauti, ar manot, kad visos tos procedūros, visas tas testinumas, visas tas penktas straipsnis, kaip veikia, taip ir tebeveikia. Ir jeigu kas neduok dieve, Trumpas nei sekundį nesubėjos ką daryti ir mus gins.
Kaip sakyti, aš manau, esant pakankamai sudėtingoje geografiniai padėtyje, ar ne, ir pakankamai sudėtingoje geopolitiniai padėtyje, kaip Lietuva yra ir buvo istoriškai, na, niekada negali per daug jau pakelt rankas ar tenai atsilošti ir sakyt, kad apie nieką nereikia rūpintis.
Atvažiuos ir apgins.
Vėlgi, kai irgi, kai tu turi pasikliauti sąjungininkais, kad tave apgintų, ar ne, nes, nu, pati Lietuva nesugebėtų savęs apsiginti pilnai nuo Rusijos, nu, tai tas yra faktas, tai vėlgi, kad visada išlaikyti savo sąjungininkų dėmesį, kad visada reikia daryti tą diplomatiją, viešuosius ryšius, rodyti savo, kaip sakyti, ir tikslus, ir problematiką, ir taip pat rodyti, nu, kaip sakyti, kaip tu gali irgi prisidėti prie sąjungininkų saugumo, bendrų tikslų, būti stipriais partneriais ir taip toliau. Tai čia tokie, manau, kaip sakyti, einamieji darbai Lietuvai amžinai.
Būdama Amerikoje tyrinėjat Rusiją, Rusija tenka nuvažiuoti ar ne?
Paskutiniu metu po Krymo jau galiu sakyti.
Ne.
Ne, jau nelabai gal.
Nes daug tyrinėtojų Rusijos, kuriuos mes kalbinam, aš karts nuo karto paklausiu, kada jie buvo Rusijoje, nes kad būtų gerų turbūt tyrinėtojų reikia ir turėtą insaidą ne tik iš išorės, bet ir vidaus.
Taip, iš tikrųjų aš daug dirbu irgi su plačiu ratu žmonių ir turiu daug pagelbininkų, kurie, kaip sakyti, ar ir yra, nu, rusai, ar rusakalbiai, ar tenai gyvena, ar būna, ar padeda, kaip sakyti, surinkti tą medžiagą ir tą informaciją. Vėlgi, pastaruosius porą keletą metų, tai, nu, situacija yra Rusijoje tikrai paaštrėjus ir tenai net, kas važiuoja, ar studentai, ar mokslininkai, ar panašiai, yra pakankamai sunku gauti ir vizą, ir net, ir ar susidurti gali su įvairiais keblumais.
Tos tendencijos, sakot, aštrėjančios Rusijoje ir, na, matom toks ir nacionalizmo, ir radikalumo toks pakilimas, ir ten bažnyčia su valstybė gal arčiau, ir visokių kitokių tendencijų. Kiek, kadangi tyrinėjat Rusiją ir gal pirmas klausimas Rusijos vakarų, tas santykis mes matom čia ir noro ir šildyti ir šaldyti visokio. Šita krizė yra ilgam, jinai negrįžtama, įgrįžtama, ji gali priklausyti nuo, kadangi nagrinėjat geopolitiką, čia nuo kažkokių geopolitinių konstantų, ar čia vat lyderis pasikeis, greit vėlgi lebešiuotis pradės ir viskas pasikeis.
Kaip sakyti, istoriškai žiūrint, Rusijos ir Amerikos ar vakarų santykiai, nu, buvo visada tokie problematiški, ar ne, bet dialogas visada, nu, irgi daugiau mažiau vyko. Žiūrint per pastaruosius, nu, ten 27 metus, kiekviena nauja Amerikos vyriausybė vis bandydavo, sakykime, gal vėl ištiesti ranką ar vėl pažvelgti į šituos, nu, vadinamus labai svarbius strateginius santykius naujai, ar ne, nu, tai darė ir Bushas, W ir darė, kaip sakyti, ir Obamos administracija su Hillary Clinton. Buvo, bet kas yra įdomu, kad nors prezidentas Trumpas atkeliavo, nu, kaip sakyti, laimėjo šiuos rinkimus su nieko taip nepasiskydamas, labai, sakykime, blogo apie Rusiją, net kaip tik būdamas toksai labai jau diplomatiškas. Visgi, vėlgi, mes matom, kad pakankamai daug testinumų ir tai man parodo, kad jau santykiai yra pakankamai giliai krizėj, kad šiuo metu net nauja administracija, kuri yra pakankamai, nu, bent tokia lyg buvo atvira gerinti šiek tiek santykius, net jie to negali padaryti ir iš tikrųjų tai yra labai daug susiję, žinoma, su pačios Rusijos veiksmais per rinkimus, vėlgi kišimusius į Amerikos rinkimą, ta informacinis karas, kibernetinis karas ir taip toliau, nu, tai jau padaro labai sudėtinga net, kaip sakyti, gerinti tuos santykius. Po kiek laiko tai užsimirš? Klausimas, ar ne? Gruzijos karas po 2008 metų pakankamai greit užsimiršo. Krymo aneksacija netrodo, kad taip greit užsimirš, bet, kaip sakyti, mes turim žiūrėti, kokios kitos krizės iškils globaliai, kur gal nukreips dėmesį.
Ir gali kažkokie ten koalicijos variantai susidėlioti, kaip tam bandymai Sirijos atveju buvo
būtent,
tiesiog
sužaist
kažkokį bendrą žaidimą ir tada gali kažkaip iš šona pasitraukti kiti reikalai. geopolitiką. Kartais tenka tokių tekstų skaityti, kadangi aš pats, kai baigiau politikos mokslus, rašiau vieną iš darbų savo apie geopolitiką. Atsimenu, prieš kokių 20 metų dėstytojas ilgai ginčijomės, ar apskritai tai yra mokslas, nes jis remiasi tokie požiūriu, kad geografija apsprendžia tavo Taip. Politikos veiksmus, tavo politinius sprendimus. Jūs manot, kad geopolitiką galima labai daugą paaiškinti ar nelabai daugą? O gal net viską?
Nu, čia yra geras klausimas. Labai gali klausti, ar socialiniai mokslai yra mokslas ar ne. Tai ne matematika, ne fizika. Nėra to atsakymo vieno juoda balta.
Tarp kitko, Lietuvoje ir Amerikoje tą patį verslo lobby gali girdėti, kad mokslas tik tai tas, kas ten Taip. Kuria vertė.
Bet jeigu žiūrime, kaip sakyti, klasikus, į Aristotelį, į Plato, į Socrates, jie visgi domėjosi politinę teoriją. Tai, manau, yra svarbis rytis suprasti žmonių santykius ir tada visuomenių santykius ir šalių santykius. Mano kaip specialybė, aš turiu mokslų daktaro laipsnį iš tarptautinių santykių, bet ta pakraipa tokia daugiau ekonominė, politinė ekonominė.
Ekonomika, jūsų nuomonė, apsprendžia politiką ar politika ekonomika?
Nu, jie...
Čia visą laiką tas klausimas. Pinigai užduoda politiką ar politika pinigus?
Čia gali stumti ir į vieną, ir į kitą pusę. Aš manau, iš tikrųjų, tai yra du svarbus veiksniai. Ir jeigu taip ir gal dabar kalbam apie ekonomiką, tai. Čia šitas, kaip sakyti, mokslinės rytis irgi dabar susilaukia daug klaustukų, ar ne? Nes daug teorijų ekonomikos, kurios buvo priimtos kaip už gryną pinigą, tada, tai. Sakykime, jeigu kalbam apie ekonomiką, dabar irgi yra labai kvestionuojamos, pavyzdžiui, kad ir tas, kad... veiksmai yra sudaromi racionaliai, ar ne? Kad ekonomikoje visi sprendimai yra racionalūs. Tikrai ne, mes matome.
Nobelius skinasi žmonės, kurie įrodo, kad
būtent,
yra racionalūs ekonominiai
būtent,
sprendimai.
Būtent.
Tai jūs irgi manot, kad čia racionaliais paaiškinimais dažno politinio veiksmo ar elektoraliniam cikle matom, kaip rinkėjai elgiasi, irgi nelabai suprantamos motyvacijos, lūkesčių elgsenos. Mes padarysim trumpą pertraukėlę atnaujintom žiniom. Priminsiu, kad Agnija Grigas su mumis, ji yra vyriausiai mokslo darbuotoja Atlanto taryboje Vašingtone ir trijų knygų susijusių su geopolitika ir Rusijos užsienio politika autorė. Taigi, mes grįžtame į studiją, priminsiu, kad Agnija Grigas, vyriausiai mokslo bendradarbė, darbuotoja Atlanto taryboje Jungtinėse valstijose, gyvenanti Vašingtone ir trijų knygų susijusių su geopolitika ir Rusijos užsienio politika autorė. Su ja kalbamės apie tarptautinių santykių, ten aišku apie Ameriką, įdomu, kasgi ten vyksta. Ir dar nepalėtėm energetikos. Jūsų Taip. Knyga vadinasi naujoji geopolitika,
dujų
naujoji geopolitika. Štai ant mūsų stalo ta knyga pakankamai neplona. Čia darbo nemažai buvo matyti, surinkti, sudėti ir išguldyti viską į tokią puikią gražią knygą. Bet dujos, mes turim terminalą, vat ir ant viršelio mūsų turbūt, ar čia ne mūsų LNG
terminalas.
Kas vyksta pasaulyje su dujų revoliucijom, su skalūnais, su Gazpromais, kurie dar prieš 10 metų buvo top 5-tukė turbūt vertingiausių pasaulio kompanijų, dabar jau yra top 100-tukė ar kažkur labai toli?
Iš tikrųjų, mes matom didžiulę transformaciją, didžiulius pokyčius tarptautinėse energetinėse rinkose. Manau, tikrai tai yra šimtmečio įvykis, bet visas tie rezultatai matosi dabar pradėjo matytis pastarąjį dešimtmetį. Kas įvyko iš tikrųjų, tai skalūnų revoliucija Amerikoje, kur be galo padidino Amerikos dujų ir naftos gamybą. Tai per tuos pastaruosius 10 metų Amerika iš tikrųjų įsiveržė, kaip sakyčiau, tokia energetikos supergalia. Dabar jinai yra didžiausias dujų gamintojas pasaulyje. Jis aplenkė Rusiją kaip dujų gamintojas. Yra vienas iš didžiausių, jau konkuruoja dėl pirmos vietos, naftos gamintojas ir naftos produktų. Praeitais metais tapo suskystintų dujų eksportuotojas. Vėl neįtikėtina, nes Amerika prieš dešimtmetį galvojo, kad jim pati importuos dujas. Čia labai keičia tuos geopolitiką, keičia labai balansą, jėgų balansą, ar ne? Nes prieš tai visgi Rusija, ypač dujų pasaulyje, kaip sakyt, buvo svarbiausias žaidėjas, svarbiausias, didžiausias tiekėjas dujų Europoje.
Ką tai... šitas pokytis mums sako? Jisai ką? Jisai didins įtampą, jis, žinot, visą laiką, taip, kai vyksta taip, tokia konkurencija, taip, susidūrimas, ypač tokių milijardinių interesų, tai taip. Mes galim laukti ko tada?
Nu, iš tikrųjų, šitoj vietoje aš manyčiau, kad dujų rinkose mes galim laukti mažiau įtampų, nes mes matom iškylančią globalią dujų rinką, mes matom daugiau, paprasčiausiai, dujų rinkose, importuotojai turi daugiau pasirinkimo, daugiau laisvės. Anksčiau, sakykime...
Konkurencingesnė rinka, ne taip monopolizuota,
taip,
kaip
būtent,
buvo
būtent. Ir tuo pat, kadangi ji nėra taip monopolizuota, jinai nėra taip politizuota. Ir kaip tas būdavo vadinamas Rusijos energetinis ginklas, jau šiandieną realiai negali būti taip naudojamas ar taip laisvai naudojamas. Nes vėlgi, nu, kad paprasčiausias Lietuvos pavyzdys visą tai labai parodo. Prieš 10 metų ar dar mažiau mes...
Jokio pasirinkimo. Jokio.
Taip, bijojom, kad kainos bus pakeltos, kad bus čia, kad ir vyksta politinė tam tikras spaudimas ar taip. Ne. Kad gali būti dujos užsuktos aplamai. Šiandieną tikrai tokių baimių nėra, ar ne? Rusija labai norėtų jau parduoti savo dujas Lietuvoje ir Europos rinkose, o Lietuva turi pasirinkimą. Gali pirkti jas iš Norvegų, gali pirkti iš Amerikos, iš Kataro, gali taip pat toliau pirkti tas rusiškas dujas per tą seną vamstį, bet vėlgi jausis, kad turi pilną pasirinkimų.
Visa tai, kas vyksta skalūnų revoliucija, bet dar pasaulyje taip pat labai įdomus energetinis procesas vyksta atsinaujinančios energijos taip, revoliucija. Taip. Irgi turbūt apsprendžiantis daug, aš čia praeitą savaitę kalbinau iš Jungtinių Arabų Emiratų, revoliucinės tendencijos. Visa šalis transformuojasi į tokį greitą peršokimą į darbinimą saulės ir stulbinami dalykai vyksta. Kaip šita tendencija gali, kas nugalės? Skalūnai, atsinaujinanti energetika, kaip gali būti atrodyti energetika po 30 metų?
Iš tikrųjų, aš nematau gal tai kaip tokia tiesioginė kova, aš net kaip tik matau, kad tai yra vienas kita papildantys veiksmai. Nes, nu, dabar visgi yra paskelbsta, kad mes gyvenam auksiniam dujų amžiui, ar ne? Dabar yra kaip dujos yra toks švariausias iš tų gamtinių resursų resursas. Ir jisai, manau, mum padės daeiti iki to periodo, kai mes galėsim daugiau arba visiškai pasikliauti atsinaujinančios energetikos šaltiniais. Tai yra toks tam tikras tarpinės, dujos mums tas tarpinės stotelė. Ir manau, visgi tas sekantis amžius bus atsinaujinančių energetikos šaltinių amžius. Ir tai, pavyzdžiui, tokiom šalim kaip Lietuva yra labai svarbu. Nes vėlgi anksčiau žiūrint, tie natūralūs resursai, vėlgi ta nafta ar dujos labai nulemdavo šalių, nu, kad ir jėga, ekonominė tai. Galia ir taip toliau. Bet, nu, būdavo arba jų turi, arba neturi. Nu, neturi, nieko negali padaryti. Tai. Bet tas atsinaujinančius resursus tu iš tikrųjų gali pats susikurti. Visi turi saulės, visi turi vėjo, nu, daugiau mažiau, visi gali pasinaudoti naujausiom technologijom, visi gali kurti tas naujausias technologijas. Tai vėlgi, aš manau, tokiom šalim kaip Lietuva, tai bus, manau, labai svarbus momentas.
Ateina aukso amžius.
Taip, ateina aukso amžius.
Kadangi mūsų laidos formatas mes bandom informacinio raštingumo tokias paskatas žmonėm ugdyti ir kaip pasirinkti informaciją, kaip atpažinti propagandą, kad ji neeksploatuotų visuomenių į vieną ar į kitą pusę. Kaip jūs, kaip mokslininkė, susidarot vat, savo informacinį paveiksliuką, kad jis būtų pakankamai subalansuotas, pakankamai objektyvus, paremtas faktais, autoritetingom nuomonėm, kas čia svarbiausia?
Svarbi ir didžiulė problema visie. Mes gyvenam informacijos amžiai, bet iš tikrųjų atsirinkti, kur yra teisinga informacija, tampa vis sunkiau ir sunkiau. Ir nors informacija yra greičiau prieinama, taip. Mes turim daugiau dirbti, kad žinoti vėlgi, kur yra tiesa, kur yra netiesa, kur yra faktai, kur yra tik tai nuomonės, ar ne? Kur yra...
Kaip padėt žmonėm va, šitam darbe
turi atidžiai žiūrėti į šaltinį, visgi yra tai paprasčiausiai. Koks yra tas šaltinis? Jeigu kažkokia matei kažkur žinutę, nu ir jinai... nebuvo niekados fiksuota nei Reuters, sakykim, nei Bloomberg, nei nebuvo išanalizuota jau paskui, sakykim, kokiam nu, Wall Street Journal ar panašiai. Aš, nu,
nepraėjus pro tokio žiniaslaidos standartinį
taip,
filtrą.
Taip, standartinį filtrą. Nu, Lietuvoj, nu, vėlgi, tos pagrindinės svarbiausios žiniasklaidos, ar ne, tie šaltiniai. Tai jeigu tenai jos nerandi, nu, turi savo išsikelti didžiulį klaustuką. Aš manau, dar irgi yra problema, kad dabar žmonės šiek tiek nepasitiki gal tą tradicinę žiniasklaidą. Jiem atrodo, vat, kad ta senoji žiniasklaida jau čia kažko jiem nesako, o va čia aš kažkur nueisiu į kažkokius, pas kažkokius blogerius, tenai pasiskaitysiu ir va tenai jau sužinosiu kažkokią tai, tai tiesą. Nu, toli gražu ne. Dabar kiekvienas gali rašyti savo blogus, turėti savo tinklalapius, nežinai, kur jie būna dažnai registruoti, kas yra realiai už jų stovi, koks yra jų tas, kaip sakyt, pirminis autorius, ar ne. Tai manau, reikia šiek tiek būti atsargiem, šiek tiek gal net, sakyčiau, konservatyviem, kas yra susijęs su žiniasklaida.
Jūs manot, kad demokratija eina į aukso amžių ir į saulėlydį?
Sunkus klausimas. Aš nemanyčiau, kad demokratija eina į saulėlydį iš tikrųjų, kadangi mes tikrai toli gražu...
Žinot, tos tendencijos, kad taip, atrodo saviraiškos daug, tada iš kitos pusės matom tendencijas kontroliuoti, cenzūruoti, prižiūrėti, blokuoti kažką ir atrodo riboti saviraišką ir demokratiją. Vat kaip čia atrodys tas pasaulio paveikslas?
Aš manau, mes matysime, kad demokratija netapo visom šalim natūraliai priimtina forma, aš tai sakyčiau, ir kad tebe vyksta kova dėl tų tarp demokratinių ir nedemokratinių šalių, kad automatiškai visos šalys net demokratizuosis.
Manot,
bet geresnio,
yra, manau... atmes, sakykime, ar arabų, ar islamo visuomenės, gal trumpuoju periodu tos institutus demokratinius.
Tai, žinoma, daug šalių čia priklauso nuo lyderių, ar ne, nu, vėlgi atsiduoti demokratinėm institucijom ir reiškia daugam palikti savo dabartinės lyderystės vietas. Ir tai. Čia yra žmogiški, gal paprasčiausiai žmogiški interesai, nu, nenori žmonės nenori žmonės atiduoti savo valdžios. Bet vėlgi aš nemanau, kad mes kaip visuomenė esam per kelis tūkstantmečius kažką sugalvoję geriau, ar turime geresnę alternatyvą negu demokratijai. Nematau to.
Čerčilis, kaip ten sakė, nieko geriau nesugalvota, nors tai nėra tobuliausia valdymo forma ir mechanizmai valdymo, bet nieko geriau pasaulis nesugalvoja. Kągi, ačiū, kad užsukote žinių radiją. Agnija Grigas, vyriausiai mokslo darbuotojo Atlanto taryboje Vašingtone ir trijų knygų susijusių su geopolitika ir Rusijos užsienio politika autorė ir lietuvė. Smagu, kad tarptautinėse vandenyse tai puikiai jum sekasi.